وزیرک وزارت عافیمات کی دریارک بلشد حکومت دا فدرالک سومالیا دکتر علی حاجی آدن ایا مگر دا مقدشو که دگه دگه دسمها اصب ای حرون تا شیبارک قرنک مناسب دا دگه دگه ایا وحا وزیرک کوهرین ایی اگاسی مها شیبارک قرنک دکتر محمد عبدالله عبدالله ایو حبنا کره او قدر سن وزارت عافیمات که دکتر محمد عبدالله عبدالله اگاسی مها شیبارک قرنک ايا كور بحي اهميه دا دغه دغه اسمها شي باركه
waxaa sharaf weyn ii ah inaan idinku soo dhaweeyo xafladda dhagax dhiga dhismaha cusub ee sheebaarka qaranka by safety level 3 kaasoo ah maanta aan ku koobnaan doonin dhisme kaliya laakiin wax ka bedeli doona nidaamka caafimaadka dalka guud ahaan asaga oo wax badan ka tari doona ay inay isbeddel weyn uu ku samayn doono baaritaanada dalka lagu sameeyo iyo kuwii hore aan loo samayn jirin in ay u suurto gasho dalkeena inay uu awood u yeesho gaar ahaan wasaaradda caafimaadka qaybteeda baaritaanka qaybteeda diagnostika national laboratory in ay awood u yeeshaan in baaritaano fara badan oo maantay dalka dibaddiisa loo qaado oo dalkeenana aysan awood u lahayn inay baaraan ay u suurto geli doontaa inay noo baarto dhismaha haddii aan wax yaro macluumaad aan ka bixiyo dhismaha waqti dheer uu soo socday processkiisa alxamdulilah maanta waxaan u taagannahay dhagax dhiggii iyo bilaabitaankiisa wuxuu ka koobnaan doonaa laba qaybood qaybta koowaad oo ah qaybta cusub ee biosafety level 3 oo loo guuri doonaa level 2ka oga guuri doono o awalaan ku shaqaynaynay in dhismahaas la dhagax dhigo waqti gooban gudaheedna uu ku dhammaan doono insha allah bidnillahi alkariim aan ugu talagalnay 8 bilood gudahood inuu ku dhammaado
doctor ali xaaji aadan wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in xarunta sheybaarka ay samayn doonto baaritaanada dibadda loo aadi jiray.
Farxad ay noo tahay maanta inaan dhagax dhigayno ballaarinta sheybaarkii qaranka dhisma ahaan, qalab ahaan, tayo ahaan iyo dhinac walba inaan ballaarinayno. Aad bay farxad noo gelinaysaa. Waxaan rajaynayaa insha Allahu Ta'ala baaritaano sida agaasima uu ka dhawaajiyay dibadda loo diri jiray ayaa hadda dalka lagu sameeyaa, laakiin kuwa hadda weli aan dalka lagu sameynin oo weli dibadda loo jiro diro in ay suuragelin doonto dhismahan markuu soo gabagabo kadib in maaragtay halkan lagu sameyn doono hadduu ilaahay iraado, ay ka mid yihiin booliyada iyo ay ka mid yihiin in la ballaariyo sheybaarka tayadiisa iyo dhismihiisa iyo qalabkiisa iyo khibradda dadka ka shaqeeyo iyo awoodda baaritaanada cudurrada aan dalka lagu baari jirin in la ballaariyo waa milestone weyn oo aan higsanaynay muddo badan, welina aan sii higsan doonno ilaa heerka aan rabno aan ka gaarno hadduu ilaahay yiraahdo.
Xarunta sheybaarka qaranka ee laga dhagax dhigay magaalada Muqdisho ayaa kaalin wanaagsan ka qaadan doonto sare u qaadidda adeegyada caafimaad ee dalka.